βγάζει τα ρούχα του στο βάπτισμα. Στην πρώτη εκκλησία οι άνθρωποι βαπτίζονται γυμνοί και βγάζει και τα παπούτσια του. Αυτό τι, γιατί το κάνει η εκκλησία? Λοιπόν, ακριβώς δείχνει ότι θυμίζει εκείνη τη γύμνωση του πρωτοπλάστου Αδάμ μετά την πτώση του. Θυμάστε, λέει στη Γένεση ότι ο Αδάμ ήταν στον Παράδεισο γυμνός μαζί με τη σύζυγό του, τη γυναίκα του, την Εύα. Αλλά δεν είχαν καμία αίσθηση της γυμνότητος, διότι ουσιαστικά δεν ήταν γυμνή. Ήταν με γυμνή από ρούχα, αλλά ήταν ενδεδειμένοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν λειτουργούσαν τα πάθη μέσα τους. Όταν έκοψαν την χάρη, ξεκόπηκαν από τον Θεό και έφυγε η χάρη του Αγίου Πνεύματος από πάνω τους, τότε έγνωσαν ότι ήταν γυμνοί, κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Εσάθηκαν την γύμνωσή τους, η οποία δεν ήταν σωματική, γιατί ήταν το ίδιο όπως ήταν πρώτα. Αλλά ήταν ακριβώς το ότι έφυγε από αυτούς η χάρη του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λέμε στο βάπτισμα ότι όσοι Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Δηλαδή στο βάπτισμα ενδυόμεθα τον Χριστόν. Ο Χριστός γίνεται για μας ένδυμα. Τον φοράμε τον Χριστό πάνω μας. Γι' αυτό τον λόγο εδώ πορευόμενοι προς το βάπτισμα, μένουμε γυμνοί, αποδυόμεθα προς όλα. Και αυτό ακόμα θυμίζει τους παλαιστές εκείνες της αρχαίας εποχής, των ανθρώπων εκείνων, που γυμνοί εκατήχονται στην πάλη και πάλευαν γυμνοί. Αυτό λέγεται γυμνικοί αγώνες που έκαναν οι αρχαίοι, και έτσι πάλευαν με τον αντίπαλο και νικούσαν, και για αυτόν τον τρόπο ο χριστιανός σαν νεόλεκτος στρατιώτης του Χριστού, όπως είναι, πορεύεται να παλέψει ακριβώς με τον διάβολο, γυμνός, μη έχοντας τίποτα από τα προηγούμενα, και λαμβάνει ακριβώς δύναμη, γιατί δεν έχει κανένα δεσμό με τα προηγούμενα. Ακόμα και τα ρούχα του βγάζει και τα παπούτσια του. Αυτή η υπόθεση των ρούχων, ξέρετε παιδιά, δεν είναι απλό πράγμα. Τα ενδύματα μας, τα ρούχα μας που φορούμε, και έχει μεγάλη σημασία και σήμερα ακόμα. Βλέπετε στο βάπτισμα, εδώ βγάζει τα ρούχα του, μετά βαπτίζεται γυμνός και μετά ενδύεται, λέει πιο κάτω, τα εμφώτια φορέματα. Δηλαδή ενδύεται ειδικά ρούχα τα οποία λέγονται εμφώτια, δηλαδή τα βαπτιστικά, ας πούμε έτσι, ρούχα, τα οποία είναι άσπρα και έχουν και αυτά τον ρόλο και τον λόγο και σημασία τους. Και φαίνεται ότι η ενδυμασία μας, αυτά που φορούμε, έχουν άμεση σχέση και με την ύπαρξή μας. Και έτσι να το κάνουμε λίγο πιο απλό, ας πούμε. Βλέπετε στην εκκλησία, εμείς οι ιερείς φορούμε ειδικά ρούχα, έτσι, φορούμε ειδικά ρούχα. Γιατί φορούμε ειδικά ρούχα? Μήπως είναι τα ρούχα της δουλειάς μας, πως φοράς πυροσβέστης, έτσι, που όταν πάει, ξέρω, να σβήσει μια φωτιά, φοράει μια περικεφαλαία, φοράει, ξέρω εγώ, ή ένας αστυνομικός ή έναν καρσόνι. Μήπως είναι τα ρούχα της δουλειάς του ιερέως αυτά? Όχι, δεν είναι τα ρούχα της δουλειάς του, αλλά τα ρούχα αυτά, τα ενδύματα, είναι ένα πράγμα με την ύπαρξη του. Έτσι. Είναι ένα πράγμα το οποίο μαρτυρεί και ομολογεί την ύπαρξη του, την παρουσία του. Όταν πάνε να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, φορούμε ειδικά ρούχα. Ειδικά ρούχα. Τα οποία όλα αυτά τα άμφια είναι απαραίτητα ακριβώς για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Και πέρα από την Εκκλησία, πάμε σε ένα νοσοκομείο. Βλέπετε, φοράνε όλοι οι γιατροί την άσπρη μπλούζα. Πάνε να κάνουν, ξέρω εγώ, εγχείρηση, φορούν ειδικά. Αυτά είναι και πρακτικά. Αλλά είναι και πέρα της πρακτικότητος, έχουν μια σημασία. Ο αστυνομικός φοράει τα ρούχα του, ο πυροσβέστης τα δικά του. Τα ρούχα, τα ανδρικά και τα γυναικεία, τα παιδικά, τα μεγάλα, τα γεροντικά ρούχα. Κάθε πράγμα δηλαδή έχει έτσι μια άμεση σχέση με την προσωπικότητά μας. Φανταστείτε, ας πούμε, ένα μωρό με γεροντικά ρούχα. Σαν η καρνάβαλος που είπαμε προηγουμένως. Ή μια γιαγιά με νεανικά ρούχα. Και αυτή το ίδιο. Κυκλοφορούν βέβαια πολλές τέτοιες. Και η εποχή μας είναι έτσι μια ωραία εποχή, διότι έχω χάσει και την αίσθηση πλέον τα πράγματα. Και το βλέπω και εγώ στο μοναστήρι καμιά φορά. Έρχονται, ας πούμε, άνθρωποι ντυμένοι πολύ άσχημα. Όχι επειδή, δηλαδή, θα δεις ένα γυμνό άνθρωπο ή μια γυμνή γυναίκα και θα πάθεις τίποτα. Αλλά λέει κανείς, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, καλά, ο καθένας σου πίνει, δεν θέλει το περιβάλλον που επιθυμεί. Εδώ είναι ένα μοναστήρι, ξέρω εγώ, να μπεις όπως πρέπει, όπως θέλουν αυτοί που είναι μέσα, όπως επιβάλλει ο χώρος. Εδώ στις δισκοθήκες πάτε τώρα και έχει αυτό το ναι, πώς το είσαι ελληνικά? Χάτσας. Φάτσο έλεγχο. Λοιπόν, αυτό το ελέγχουν τη φάτσα σας. Μα φοβερό, ρε παιδιά. Πραγματικά, εγώ απορώ. Αυτό κάνει εντύπωση, δηλαδή. Πάει, ας πούμε, στο κλαμπ, έτσι. Πάει στο κλαμπ. Πάει να πληρώσει κιόλας. Να πάρει και χρήματα και που έχει το κλαμπ. Και κάθεται απ' έξω ένας γορίλας εκεί για να αφήνει να μπει μέσα. Να μην μπει μέσα. Γιατί δεν του αρέσει η φάτσα του. Δεν μπορεί να μπει μέσα. Δεν είσαι κατάλληλα αντιμένος. Δηλαδή δεν είσαι τόσο, ας πούμε, άσε μνε σεμνά. Τέλος πάντων. Δεν ταιριάζει με το περιβάλλον. Έτσι. Έχει τους πλάτες του. Ναι, έχει τους πλάτες του. Λοιπόν, μπαίνει. Το παράξενο, ξέρετε τι, θυμίζει τον Αδάμ και την Εύα αυτή η υπόθεση. Μετά θυμάστε όταν εξέπεσαν και τους έψαχναν ο Θεός να τους βρει, αυτοί τρέχαν να κρυφτούν. Λέει, πού πήγατε? Λέει, πήγαμε να κρυφτούμε. Λέει, γιατί, ποιος σας είπε κανείς? Τι παθάτε, φοβήθηκα και εντρέπονταν γιατί ήταν γυμνοί. Και ποιος σας είπε, λέει ο Θεός, ότι είσαστε γυμνοί? Ποιος σας ανάγγειλε ότι είσαστε γυμνοί? Βλέπω εγώ καμιά φορά στο μοναστήρι, έρχεται, ξέρω εγώ, κάποια κοπέλα. Και έρχεται στην εκκλησία και τη βλέπει την κανένα τραβά τη φούσα της κάτω, ας πούμε, τραβά. Πρέπει, παιδάκι μου, λέει, τι τραβάς, παιδί μου, πόσο θα μεγαλώσει αυτή η φούστα? Ούτε πολλά στη γονέτα. Τράβα, θα... Δεν γίνεται. Έρχονται να ξομολογηθούν. Τότε συνειδητοποιά ότι, ξέρεις, κάνει έναν έτσι και καταλαβαίνει ότι δεν είναι εντυμένη. Και εκεί αρχίζω, ξέρω εγώ, να τραβάει τη φούσα, να κουμπάνει τα αυτά της, ξέρω εγώ, να κρύβει τα νύχια της, να μην φάουν τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μαύρα, τα πόδια. Κάμουν έτσι, ας πούμε. Διότι, ή λες, θυμάμαι που είπα, καμιά φορά σου μας λέω, πώς είσαι έτσι? Λέει, πώς? Κοιτάζει που πάνω κάτω, τι είσαι, τι έχω? Έχασε την αίσθηση. Δεν ξέρει τι έχει. Δεν μπορεί να καταλάβει. Έχασε την αίσθηση, ας πούμε, της σεμνότητας. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι γυμνεί. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι εντυμένη, ας πούμε, σωστά. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, δεν το κάνω από κακία. Ναι, πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος δεν το κάνουν από κακία και από, πώς να πούμε, έτσι, κακή διάθεση. Όχι, αλλά το θεωρεί φυσικό. Το θεωρεί φυσικό έτσι. Να προσπατάει κατά αυτόν τον τρόπο, να προκαλεί. Να δημιουργεί, ξέρω εγώ, κίνηση πέριξ του ονόματο, του προσώπου της, ας πούμε, της υπάρξεως του. Της ή του, τέλος πάντων. Αυτή η υπόθεση, παιδιά, ξέρετε, είναι, προδίδει πολλά πράγματα εσωτερικά. Και ακόμα και κάτι άλλο. Και αυτοί οι φαινομένοι στις μέρες μας, ας πούμε, τα κοινά ρούχα. Τώρα λέει του παντελόνι, πάτε να μαστεία. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μαστεία. Θέλετε φοράτε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά λέω το εξής πράγμα. Λέει, παιδάκι μου, ας πούμε, αφού είσαι κοπέλα, ρε παιδί μου, γιατί δεν σ' αρέσει να φοράς γυναικεία ρούχα? Καθένας είσαι κοπέλα. Δηλαδή, μπορεί ένα αγόρι να εμφανιστεί μια φούστα? Θα έχει προβλήματα μετά. Δεν μπορεί να αφορείς αφουστάνι. Ναι. Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου. Να σου πω την αλήθεια. Να σας πω κάτι, παιδιά. Σε πιστεύω, διότι, κοίταξε τώρα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ αυτά τα παιδιά, ας πούμε, πραγματικά, δηλαδή, πώς να πούμε, η Εκκλησία, ο Θεός, αυτά τα παιδιά που ντύνονται έτσι, ας πούμε, δηλαδή, δεν μπορώ να πω, τους αγαπούμε, δηλαδή, τους αγαπούμε, έτσι δεν έχουμε τίποτε. τα παιδιά αυτά. Αλλά εγώ δεν είδα ποτέ στη ζωή μου. Είδα μόνο μια μέρα στο μοναστήρι. Ήσαν δύο κοπέλες εκεί, τεράστιες. Φαινόντουσαν έτσι λίγο άγριες να πούμε, αλλά και στάθηκαν μέσα στη μέση της αυλής και κοιτούσαν ότι τα φορούσαν κάτι μαύρα γυαλιά και κάτι. Λέω, τι θέλουν αυτές οι κοπέλες. Μπαίνει να βγει να τις βλέπα εκεί. Λέω, μήπως θέλετε τίποτα. Λέει, όχι. Και μια χοντρή φωνή. Τέλος πάντων, πήγα να σου πω κάτι. Πήγα να τους πω κάτι να σας εξυπηρετήσω με απάντως απότομα. Τι έπαθει, ας πούμε. Δεν ξέρω τι έγινε. Της είπα, συγγνώμη κυρία, ζητώ. Λέει, δεν είμαι κυρία και μην με ξαναπείς, κυρία. Κύριε, λέει, σου, τι έπαθε. Ήταν γυναίκα. Είχε τσάντα, ψιλοτάκουνα. Όλα τα γυναικεία, αυτά όλα τα γυναικεία. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, εγώ έφυγα. Μετά μου είπε κάποιος εκεί που ξέρε, ας πούμε ότι αυτές οι κοπέλες δεν είναι κοπέλες, είναι αγόρια, είναι άντρες, ντύνονται κοπέλες. Τέλος πάντων, ο Θεός να τους βοηθήσει δηλαδή πράγματι. Μα αυτό δεν είναι τέλος πάντων, αυτά. Εγώ ξέρετε παιδιά τι έπαθα, το έπαθα πολλές φορές. Να σας πω, μία φορά στο μοναστήρι εξομολογούσα και κάποιοι γονείς έφεραν το παιδί τους. Βγαίνω έξω από το εξομολογητάριο, έβλεπα τους γονείς που προσπαθούσαν να πείσουν το παιδί τους να έρθει εξομολογηθεί. Ήταν ένα μικροκαμωμένο παιδί, έτσι φαινόταν, ας πούμε, 18 χρονών, 17. Κατάλαβα ότι φαίνεται δεν ήθελε να έρθει να εξομολογηθεί. Του έλεγα ο πατέρας, η μάνα, ας πούμε, και επειδή δεν μου αρέσει να τους καταπιέζω για να εξομολογούνται, πήγα εγώ εκεί για να τον πιάσω από τα χέρια τους και να, πώς να πούμε, με τρόπο να και εκείνους να αναπαύσω ότι το είδα το παιδί τους και το παιδί να το δώσω καταλάβει ότι δεν είναι ανάγκη να έρθει εξομολογηθεί με ζωή, δεν γίνουν τα πράγματα. Πήγα και εγώ με όλο το θάρρος, τον αγκάλιασα, το χάριψα το κεφάλι του, του μίλησα. Ξέρω εγώ αυτό, του είπα και πόσο ώρα ήταν που έκοψε τα μαλλιά του και τέλος πάντων. Και πήγαμε αγκαλιασμένοι μέσα στο εξομολογητάριο. Λοιπόν, πρόσεξα ότι μερικοί μοναχοί που με έβλεπαν χαμογελούσαν παράξενα, αλλά λέω, μέναμε μέσα στο εξομολογητάριο και άρχισε ο διάλογος. Έλεγε. Έλεγε και συμμαθήτριες μου. Είναι καλά να κάνω. Είναι καλά, πρόσεχε, ας πούμε, παιδί μου, εσύ τώρα. Καλά και συμμαθητής, κάτσε με καλά συμμαθητής σου, ας πούμε, παρέα. Μετά από μισή ώρα, παιδιά, ανεκάλυψε αυτή την κοπέλα. Τι να σας πω, μέλουσε κρύος υδρότας. Λέω, φαντάζομαι τι θα είπαν αυτοί οι άνθρωποι που έβλεπαν απ' έξω. Τι θα είπαν. Πού να φανταστώ εγώ αυτό το πράγμα. Το έπαθα περισσότερο από 3 φορές. Μα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Αφού κόβουν και τα μαλλιά τους τόσο. Πού να καταλάβεις. Τώρα το καλοκαίρι βγαίνω έξω από το. Πάλι από το εξομολογητάριο. Ήρθαν κάποιοι με χαιρέτησαν. Έρχεται κάποιος εκεί. Κάποιος. Λέω, πώς σε λένε, ρε Λεβέντη, εσένα. Μου λέει, συγγνώμη, λέει. Λεβέντη, σαν δεν είμαι Λεβέντη. Του λέω, ρε παιδάκι μας, έτσι που ντύθηκες, ποιος θα σε καταλάβει ότι είσαι κοπέλα σε παντρευτή κιόλας. Μα αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι, δηλαδή θέλω να πω, παιδιά, ότι όλα τα πράγματα, όλη αυτή έτσι το νοησοβέδωμα των πραγμάτων, κάπου έτσι αλλοτριώνει τον άνθρωπο από τα στοιχεία του, ξέρετε. Δηλαδή, όπως εμείς εκφραζόμαστε δια των λόγων, δια των έργων μας, δια των ενδυμάτων μας, έτσι. Τώρα να σκεφτώ εγώ τον εαυτό μου, φανταστεί έναν ιερέα, ας πούμε, έναν μοναχό, να έρχονται εδώ με τον πλουντσίν, ας πούμε, και να είναι κουρεμένος, ξυρισμένος, και να. Δεν είναι τίποτα, τίποτα δεν λέει. Δεν λέει τίποτα. Έχει άλλη αίσθηση. Οτιδήποτε. Το περισσότερο, αυτές οι διακρίσεις, ακόμα και του φίλου κάθε ανθρώπου. Είναι άνδρας, είναι γυναίκα. Είναι ωραίος ο άνδρας όταν έχει τα ανδρικά στοιχεία πάνω του, αφού είναι άνδρας. Έτσι είναι πλάσιο Θεός. Και η γυναίκα όταν είναι γυναίκα. Όταν γίνεται το ένα το άλλο, τότε έχουμε μια έτσι άσχημη, ας πούμε, μίξη των πραγμάτων, τα οποία νομίζω δεν είναι ωραία τελικά. Δεν είναι ωραία γιατί δεν εκφραζόμαστε και σωστά. Δεν εκφραζόμαστε σωστά και έτσι κάνουμε και κάτι εικόνες του εαυτού μας, σας είπα και άλλες φορές. Και εγώ λυπούμαι πάρα πολύ. Εκείνα τα μωρά που έχουν και στις μάμες με τα μεγάλα τα νύχια. Είναι φοβερό πράγμα. Φανταστείτε ένα μωρό. Ένα μωρό όταν βλέπει τη μάνα του με κάτι νύχια τόσα. Πάει να το χαϊδέψει. Και έχει μαύρα νύχια μεγάλα. Αυτό. Τι θα πει το τίνο μωρό. Αυτό το πράγμα είναι η μάνα μου. Δεν γίνονται, ας πούμε, κάτι μαλλιά, αλλοπρόσαλλα, σαν ένας θάμνος ολόκληρος, κόκκινος, λιλά. πραγματικά, παιδιά, τι να σας πω, πολλές φορές είναι τόσο, δηλαδή, κωμικοτραγικά, είναι κωμικοτραγικό το να, ο άνθρωπος να λιώνεται. Πρέπει, παιδί μου, ας πούμε, άφησε τα πράγματα να φυσικά. Το φυσικό είναι πιο ωραίο. Φανταστείτε να πιάσουμε ένα τριαντάφυλλο και πιάσουμε μια από γιάξον την πελέτη εγώ να το κάνουμε πάνω σκάτω. Δεν είναι σωστό. Θα είναι άσχημο. Το φυσικό το τριαντάφυλλο έχει μια χάρη. Έχει μια ομορφιά όταν είναι έτσι όπως είναι. Σήμερα, μάλιστα, σήμερα που κάνουμε τους αγώνες, ξέρω εγώ πώς το λένε, οικολογία, χτίζουμε σπίτια με πέτρες, με ξύλα, με αυτά. Και γυρίζουμε στα φυσικά πράγματα. Και είναι όμορφο. Βλέπει κανείς να εκτιμάται, ας πούμε, το ξύλο, η πέτρα, το χώμα, όλα αυτά τα πράγματα που χτίζονται. Τα φυσικά υλικά. Πόσο πιο ωραίο και πιο σωστό είναι, εάν γυρνούσαμε και στη φυσική εμφάνισή μας. Έτσι γυρνούμε. Αφού γυρνούμε, θα βγάλουμε και άσπρες τρίχες, ασπρίσουμε. Έτσι κάθε ηλικία έχει τα ωραία, ας πούμε. Μεγαλώνουμε, γινόμαστε ωραία γεροντάκια, χαριτωμένα γεροντάκια. Χάθηκα σήμερα και τις ωραίες οι γιαγιάδες, οι χαριτωμένες, οι τόσο ωραίες γιαγιάδες, χάθηκα. Τις βλέπεις σήμερα και διαρωτάσαι. Ήρθε κάποιος αυτές τις μέρες εκεί στο μαστήρι και ήρθε να εξομολογηθεί. Και του λέω, είναι η σύζυγός σας, μου λέει, όχι η μητέρα μου. Πού να καταλάβεις, αφού η πρώτη ύλη δεν φαίνεται. Πραγματικά έχω καταντήσει να φοβούμαι, δηλαδή φοβούμαι πάρα πολύ. Άμα δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν λέω τίποτα. Τι να κάνουμε, παιδιά, να γυρίσουμε στη φυσική μας κατάσταση, αυτή που ο Θεός μας έκανε και αυτή την οποία είναι η ωραιότητα μας. Και είναι αυτό που κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία ακριβώς κάνει ξανά τον άνθρωπο ωραίον σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Και χαίρεται ο άνθρωπος και την νεανικότητα του και την ωριμότητα του και την μεσηλικία του και το γύρας του. Τα χαίρεται και τόσο ωραία όλα. Είναι όλα πολύ ωραία. Είναι λάθος να ζούμε με ψεύτικα πράγματα. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε αυτή τη σωστή αίσθηση, την αίσθηση των πραγμάτων, αυτό το οποίο η Εκκλησία μας τονίζει. Και την αίσθηση είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο έχουμε να κάνουμε μια πορεία, αυτή η πορεία που λέει εδώ και αυτή η πορεία που κάναμε όλοι μας κάποια στιγμή όταν λάβαμε το βάπτισμα του Χριστού, αυτή την απόταξη όλης αυτής της φαντασίας του Σατανά, η οποία είναι και τα έργα του, είναι και η λατρεία του, είναι και οι πομπές του, είναι και ο ίδιος προσωπικά, είναι μια τελεία άρνηση. Γιατί ο Χριστός είναι, ο Χριστιανός είναι μια καινή κτήση. Είναι κάτι το καινούργιο. Δεν έχει σχέση με τίποτα το παλιό. Κάθε πράγμα το οποίο παλαιώνεται και είναι παλαιό και είναι γερασμένο, αυτό είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Ο Χριστός και τα του Χριστού είναι καινούργια, λέει ο Χριστός, ιδού και να ποιώ τα πάντα. Εδώ, παιδιά, να σταματήσω γιατί δεν μας παίρνει η ώρα μη σας. Και υποσχέθηκα να πάτε και στις μεταμοσχεύσεις. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις, παιδιά, να σας κάνω. Πρώτα, η επόμενη φορά Πώς έχουμε τώρα, παιδιά? 9. Στις 23. Στις 23, παιδιά, στις 23 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Να σας υπενθυμίσω την εξομολόγηση. Εδώ κάθε Δευτέρα υπάρχει πνευματικός ιερέας και μπορείτε να έρχεστε κυρίως τα απογεύματα, έτσι. Τώρα που πλησιάζουν και οι γιορτές, παιδιά, μην αμελείτε και με τελευταίες μέρες. Ναι, αυτά, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.